Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I dag har jeg besøk av ikke bare en, men to skjønne damer, og de startet sitt eventyr I reality-verdenen da de begge var deltagere under samme innspilling av Farmen. Og what happens at Farmen stays tydeligvis ikke på Farmen, for I etterkant så ble de nemlig et par, og I 2019 så forlovet de seg I Bergen under Gullruten-showet på live TV, og I dag så venter de barn. Hvordan går man frem når man som skeiv ønsker å få barn sammen? Hva slags fordommer møter de på? Hvordan bevarer de gnissen I sexlivet? Og et skeivt parforhold og sexliv annerledes enn et heterofiltet? Dette og mye mer skal vi prate om I dag, og jeg så glad for at dere begge to her I dag. Velkommen hit, Lene Sleperud og Tonje Garri!
Tusen takk! Veldig
Hvordan? Gøy å være her.
Du, så hyggelig at dere kunne komme.
Veldig hyggelig at vi fikk komme.
Altså, hvordan går det med dere?
Du, det går veldig bra. Jeg har blitt kvitt kvalmen etter første trimester, ja. Så nå føler jeg meg som en menneske igjen.
Åh, så godt å høre. Og så må jeg tenke noe, nå har jeg to gjester I studio. Så da må jeg bare si, her har vi...
Lene,
vi må bli kjent med stemmene deres, mm. sånn at vi skjønner hvem som hvem.
Det klart.
Og det her Tonje.
Tonje, vi hører på dialekta da.
Sunnmørsdialekta,
ja, hører på dialekta. Og det Lene, det du som gravid.
Det stemmer.
Ja, så nå har du vært kvalm.
Nå har jeg vært ganske kvalm I 12-13 uker, ja. Sånn konstant. Jeg visste ikke at jeg kunne være så dårlig på å være kvalm, mm. men jeg har blitt liggende rett ut, ja. Rett og slett. Men nå så det kjempebra. Nå jeg jo I uke 18, uke 19,
ja.
Og føler meg helt fantastisk. Jeg ser jo selvfølgelig at magen vokser og ting skjer, men formen veldig, veldig fin.
Åh, så godt å høre. Og så det den tiden man kvalm. Har du kastet opp mye, eller har du bare vært kvalm?
Jeg har ikke kastet opp.
Nei?
Jeg har bare vært kvalm.
Så og det det som så irriterende.
Ja, det veldig irriterende.
Det fine med å være kvalm jo når du får kastet opp, mm. og det slipper litt på den kvalmen.
Det nettopp
men det.
Men
det slipper jo ikke
taket. Så jeg har prøvd å liksom stikke hodet over doskålet og prøve å få det ut, ja. Men det ikke, nei.
Det sitter I?
Det sitter I. Men jeg har prøvd å, jeg har spist ekstremt mye, for jeg har vært sånn, jeg sulten? Ja. Eller bare kvalm? Ja. Hva det som skjer her? Så jeg har nå gått opp noen kilo da, men jeg skal ikke klage på det altså.
Nei, men altså, det hører med. Og mer kilo skal det bli.
Ja. Så, nei, herregud, det overlykkelig.
Men har dere vært på den obligatoriske ultralyden da? Eller har dere fått en annen oppfølging dere som et skjevt par enn det et heterofilt par og vil oppleve når de blir gravide?
Vi var på en ultralyd I uke 8, ja. Som på en måte var I behandlingen. Så tok vi en I uke 12, og så skulle vi vel egentlig vente nå til ordinær ultralyd som om en og en halv uke.
Ja.
Men jeg klarte ikke å vente. For det noe med at du kjenner ikke at det noe liv der enda, eller du kjenner kanskje litt sånn bromling og litt av hvert da.
Ja.
Men ikke den der, det en baby som driver ja. Og sparker meg I magen?
Olby, det bare en fis som bygger seg opp?
Ja.
Eller det babys
ja,
liksom?
Ja, det sånn, dette bromling etter at jeg spist? Eller ja. Det faktisk en eller annen fisk som driver svømmer rundt der? Så vi tok en ultralyd I går faktisk, bare for å sjekke at det levde.
Åh, og hvordan var det?
Jeg var faktisk ikke med, Nei? Fordi det var jo den tredje ultralyden,
ja.
Så jeg har vært med på de to andre.
Ja.
Men jeg har første uke I en jobb som salgsdirektør, og da tenkte jeg at det kanskje greit å ikke ta seg fri dag to I jobben det for ultralyd.
Det skjønner jeg. Og det er så fint det vi får høre nå, ikke sant, om arbeidslivet og svangerskap.
Mm.
For det jo ganske mye skam knyttet til dette her når man blir gravid, og det at man I en jobb. Skal man tørre å si fra? Når skal man si fra? Alle sier ikke si noe før uke 12. Men samtidig så man jo drittkvalm. Mm. Kanskje etter uke 5 allerede. Og så skal du bare gå på jobb, og du bare står I det. Du kvalm, og så skal du ikke si noe. Altså... Og så man redd for hva arbeidsgiver vil tenke. Vil arbeidsgiver tenke, åh, gratulerer! Eller vil han tenke, fader, fuck. Da må vi begynne å se etter vikar snart.
Det tror jeg arbeidsgiver har begynt å komme seg. Jeg tror det er mer blitt løftet opp som policy, at ja. Du skal være glad på dine ansattes vegne.
Ja.
For da gir du også motivasjon. Altså for jeg tror det å si at man gravid, det noe folk kvier seg til når du kommer til arbeidsplassen.
Ja.
Men når du blir møtt med, herregud, gratulerer, så gøy!
Ja.
Så får du en mye sterkere tilknytning til arbeidsplassen din, fordi at det unner deg det.
Ja, og da tenker jeg altså, det mye lettere som kvinne da også å faktisk dra på jobb, selv om du kanskje føler det dårlig og sånn, da, for du føler at du får så mye igjen fra arbeidsplassen din. Hvis du blir møtt med skepsis og himlende øyne, og bare, ja, du gravid, så det mye lettere. Jeg tenker at sykefraværet blant gravide vil være mindre hvis man har en arbeidsplass som bare omfavner deg når du forteller at du gravid.
Absolutt, absolutt.
Ja. Og det jo helt normalt også. Altså, ja. Man blir jo, veldig mange blir jo gravid i løpet av livet, og det jeg tror det har vært lettere for meg også å kunne dratt på jobb og sagt det hvis jeg vet at arbeidsplassen tar meg imot, sånn som du sier, med åpne armer og sier at dette helt greit.
Ja.
Det normalt, det veldig mange kvinner går igjennom i løpet av livet.
Ja.
Men nå har jeg vært såpass heldig også at vi har vært midt i en pandemi, så da har jeg jo kunnet hatt hjemmekontor. Og det har hjulpet veldig mye, for da kan jeg jo omtrent ligge på senga og skrive.
Ja, ikke sant?
Så...
Herregud, ja, det er noe godt oppi all elendighet. Men jeg synes det er så fint at dere her i dag, for som vi snakket om før vi skrudde på mikrofonen, så skulle man jo egentlig ønske at samtalene vi skal ha i dag ikke trengte å finne sted. Altså det at to kvinner, eller et skjevt par, enten det mann, mann eller kvinne, ønsker å få barn sammen, at det skal være noe å prate om som om det noe annerledes enn et heterofylt par. Så det dessverre slik da, at sånn det.
Mm.
Og dere har jo fått kjenne på det ganske kraftig. Hvordan har mottagelsen vært sånn, når dere har fortalt at dere har ventet barn sammen?
Det har jo for det meste vært veldig mye fine kommentarer og gratulasjoner, men det jo klart at du ser spesielt på Facebook at det en del som har litt andre meninger om at to av samme kjønn får barn.
Ja.
Og det jo klart at man skal få lov til å ha sine meninger og verdier, men når du går på skal jeg si, hatefulle ytringer da, om at vi ikke fortjener å få barn, da synes jeg det går litt over streken.
Men det som er måte, ekstra stygt, når det blir sånn, skal dere videreføre genfeilen dere er født med, og kjærligheten dere er ikke naturlig, og at det hjerneskade på oss, og masse ytringer som på en måte viser til kraftig manglende kunnskap, og som mål å såre. For det som Lene sier, at det er klart man kan jo på en måte... stille spørsmål i forhold til, der det ikke en far i bildet, hvordan vil det påvirke barnet og den biten der, så langt oss bekjent, så skal ikke det ha noen negativ påvirkning på barnet. Det viser at barn til like kjønnet foreldre har større åpenhet og toleranse for både mangfold og mennesker generelt, og der vi kjenner som er vokst opp med like kjønnet foreldre, ser på det som en gave. På samme måte som jeg aldri ville bytte ut min pappa for noen andre, så ville ikke de bytte ut sin pappa nummer to eller mamma nummer to for noen andre. Og i Norge nå så er det også pålagt med åpen donor. Og det vil si at når barnet 15 år, i hvert fall nå er det snakk om 15 år, det her, jeg vet det er variert fra 15 til 18, men nå er det snakk om 15, da vil barnet få tilgang til å oppsøke donor og få kontaktinformasjon. Vi har ikke kontaktinformasjon, men barnet vil få det hvis det ønsker.
Hvis det ønsker, ja.
Og da vil vi selvsagt støtte barnet vårt i det hvis det noe barnet vårt ønsker.
Men kan dere, for det første, det var så mange tanker som gikk gjennom hodet mitt når du forteller om disse hatefulle kommentarene. Og så ser jeg for meg, hvis det mannfolk, da, og sikkert kvinnfolk også, som kommenterer dette.
Det er mest kvinne.
Det er mest kvinner,
mest hat fra kvinner, faktisk.
Ja, og det jeg vedder på er at det er de som sitter mest inne og ser på lesbeporno. Og man behøver ikke være lesbisk for å like
Absolutt
å se på
ikke.
Lesbeporno. Mm. Og veldig mange heterofile kvinner elsker å se på lesbiseks, for det fantastisk fint og digg å se på. Så de blir sikkert litt trigget av det her. Er det noe som jeg sitter og ranker til, eller driver og stimulerer meg til, men så er det masse skam knyttet til det, og så skal dere få barn, og så er det bare... men når man vet at det fortsatt bedrives homoterapi i Norge, da, så det fortsatt er tillatt.
Det er bare trist.
Det er veldig, veldig trist.
Og det er også, det synes jeg er veldig trist, da, det med at homoterapi kommer opp, og så blir det tilknyttet av kirka. Og det er jo selvfølgelig det. Men det er så mange kristne mennesker som er for homofili, og som støtter kjærlighet. For det, Bibelen sier jo tro, håp og kjærlighet, og kjærligheten er størst av alt. Og det er veldig mange som lener seg på at kjærligheten er størst av alt. Og så mener jeg det var i 1947 Bibelen ble omgjort til å inkludere homofili og ikke bare pedofili.
Ja.
Så folk som Altså folk som ikke leser Bibelen for A4, men som åpner mer tolerant syn, vil også av kristne være åpne for det. Ja. Og så handler det om, tror du på en dømmende Gud, eller en nådefull Gud? Og jeg tror, altså en Gud som tror på kjærlighet og nåde, heier jeg på. Og det gir veldig mange andre kristne også.
Ja, og det så fint å høre. Og jeg må jo bare si i sånn seksualitetens historie, når man ser tilbake i tid, gamle skrifter og gammel kunst og bøker, så ser man jo det at sex mellom likekjønnede, det florerer.
Absolutt.
Altså mellom menn og menn, kvinner og kvinner, og det blir hyllet, og det blir sett på noe, som, på noe vakkert. Mm. Og så har det plutselig kommet et sted hvor man velger å tolke ting annerledes, mm. og hvor det da blitt forbudt. Så, men nå skal vi jo snakke, altså kjærlighet jo ikke forbudt. Og nå tenker jeg at nå skal vi bare ha positiv energi. Og dere skal bli foreldre!
Vi skal bli foreldre!
Herregud, gratulerer!
Tusen takk. Fantastisk. Det var jo veldig skummelt å fortelle det, og si det høyt. Ja. Vi har jo vært igjennom en ganske tøff IVF-prosess.
Ja.
Og når man først sier det til folk, så blir det så virkelig, og så man så redd for at man skal spontan abortere, og at ting skal skje. Ja. At man, det var litt sånn, man måtte på en måte... Ja, forberede seg litt på å si det før vi sa det.
Ja.
Men vi så, altså, det blir helt fantastisk. Vi fylt av lykke.
Åh, så godt å høre.
Føler oss veldig heldig.
Ja, man gjør jo det. Og i IVF-prosessen så blir du veldig kjent med at det å få barn ikke en selvfølge. Mm. En av 8 heterofile par også nødt til å gå gjennom den prosessen for å få barn.
Ja.
Så det veldig vanlig, men det veldig tabubelagt, veldig skambelagt å fortelle om det, fordi at man føler seg som mindre kvinne eller mindre mann hvis man ikke har kvaliteten som skal til for å produsere barn. Mm. Men det jo, altså det ingen som god på å bli gravid.
Nei.
Som fertilitetscoachen vår sa.
Ja, det ingen som god på det. Altså, eller dårlig på det.
Det ingen bare... feil man kan gjøre heller når man i en sånn prosess. Altså, alle forskjellige, alle reagerer forskjellig på medisiner. Hele den regla der, altså, det ikke noen ting man kan skylle på seg selv for at ting skjer.
Mm.
Og det det vi merket også når vi gikk inn i prosessen, at vi tenkte at vi blir gravid på første. Herregud, IVF jo sikkert kjempeenkelt og kjapt.
Vi unge, og liksom, du tenker at det går.
Ikke sant? Og så gikk vi jo gjennom noen tester først, for å se hvem som burde gå ut i ilden først.
En tofertilitetsbehandling på Medicus.
Ja.
Ja.
Mm. Og fant ut da at jeg hadde litt forhøyet FSH, som vil si at kvaliteten på eggene mine begynner å gå ned.
Ja.
Og det ikke noe farlig nå, men det kan, man burde på en måte begynne å tenke på det da.
Ja,
tegn til aldring i livmoren.
Tegn til aldring i livmoren. Mm.
Ja, riktig.
Og da var det mest fornuftig at jeg begynte.
Ja.
Så da, etter at vi hadde gått gjennom en ganske sånn heavy gjennomgang av om vi i det hele tatt kunne få barn, så begynte vi egentlig prosessen med å, på medisiner.
Og det, er det hormonnivået riktig, kan du si?
Ja, jeg måtte først begynne på levaksintabletter for å få stoffskiftet mitt der hvor det skulle.
Ja.
For her skal liksom alt være perfekt da, før man skal ta ut egg.
Ja.
Og så var det på hormonsprøyter, og det også blir man jo helt...
hvordan reagerte du på det? Henna i kors og...
Ja, Tonja, hvordan reagerte du på det?
Hvordan ble dette?
Altså, det jo klart, når man putter veldig mange hormoner inn i kroppen, så blir man sliten, og det jo noe med når man setter disse hormonsprøytene, så vi begynte jo med det her, da var jo det lov å være på kontoret innimellom, så vi måtte jo sette deg mellom 7:30 hver morgen, og når du først velger et tidspunkt, så det 7:15 hver morgen, hvis det det tidspunktet du velger. Så det vil jo si at både i helgene og helgedager, og uansett hva dag det er, så det 7:15. Det ikke noen mellomting da. Så man blir jo sliten, og man blir jo avhengig av hverandre, i hvert fall når den ene ikke vil sette sprøytene selv.
Jeg har veldig sprøyteskrekk, så jeg hadde ikke, altså, bare tanken på å skulle sette det inn i min egen hud, altså, jeg hadde besvimt med den sprøyten, det jeg helt sikker på.
Så den tok du da?
Jeg tok den da. Så da du helsesøster og støttekontakt og...
Alt på en gang.
Alt på en gang. Så smeller det litt lettere da, man skal jo kanskje si det.
Det litt sånn som når man har... menstruasjon egentlig, eller når man er premenstruell, at man har litt kort lunte, man kan fort begynne å gråte av ting som på en måte ikke, som man egentlig ikke burde gråte av, og man føler seg litt sånn, man har følelsene ut på kroppen hele tiden.
Ja.
selv om man ikke skjønner at det sprøytene. Men det jo ikke så rart. Vi gikk jo, jeg tror jeg tok 14-15 sprøyter
ja.
Med masse hormoner, så det jo klart at kroppen må reagere på en eller annen måte.
Ja, og jeg tenker det, og, det, og når man, enten om det P-piller eller hormonspiral, uansett hva man tar altså, av hormonpreparater, og man blir altså det følelsesmenneske av en annen dimensjon, så opplever man jo ikke det selv. Altså man kjenner jo kanskje at man tenker jo ikke over at åh gud, nå jeg overfølsom, fordi følelsen der jo reelle som bare det. Så om man også krangler med partner, husker jeg, altså når jeg tok spiral, satt inn spiral, de første 6 månedene var et helvete når kroppen skal tilpasse seg de nye hormonene. Og når jeg ser noe etterkant, så kjenner jeg herregud så urimelig jeg var. Men akkurat der og da, så jo følelsene utenpå kroppen, og de så reelle at alt annet jo bare teit. Selvfølgelig skal folk respektere følelsene. Men har det roet seg nå? Har det, eller nå du jo gravid, altså nå det andre
hormoner. Nå det andre hormoner.
Jeg vil ikke snakke om det.
Jeg fortsatt verdens mest irriterende menneske innimellom, det kan vi vel stå fast.
Nå det sånn jeg kan sitte på Teams og bare, fysør nå, han irriterer meg så fælt, altså.
Ja. Men det helt lov. Ja. Det helt lov å kjenne på. Men hvordan starter man denne prosessen? For den prosessen dere har gått igjennom nå, den som du sier, det gjelder jo også heterofile par. Så hvordan starter man det når man finner ut enten som skjev eller som heterofile par som ikke klarer å bli gravide på den hva skal man si, vanlige måten? Er det noe som vanlig, men naturelle måten? Hva kaller man det? Hvordan starter man prosessen?
Jeg vil si at det første du gjør er å ta en fertilitetstest for å se hvor fertil du er. Og sånn som for oss så har vi sett på en del av eller lesbiske vennepar at de har måttet tatt veldig mange forsøk med inseminasjon. Det vil si typisk hvis du hadde leielag som mann og dame, så at sæden blir sprutet rett inn.
Ja.
Men det så vi at de som tok inseminasjon, at de gjorde det 3-7 ganger, og så måtte de over på IVF. Og det gjelder absolutt ikke alle, og fertilitetsklinikken vil anbefale hvordan man skal gjøre det. Men for oss så hoppet vi over den inseminasjonsbiten, og så hoppet vi direkte på IVF i håp om å spare seg psykisk påkjenning i form av tid, da. Så vi visste at det ikke hadde funket på mange vi kjenner.
Ja. Vi gjorde det veldig riktig også, på grunn av at jeg hadde for høy FSH, så kunne jeg mest sannsynlig ikke funket med inseminasjon. Og det handler jo også om at det jo forholdsvis dyrt å kjøpe donor, så du må jo ha donorstrå per gang du tar en sånn inseminasjonsrunde.
Og det er jo rundt 20 000 for et strå.
Så det vil jo koste litt.
Et strå, det er
donorspermen.
Det man kaller et strå.
Et rør, eller hva man kan kalle
det. Det sånn narkotika, eller noe? Et stripe, det 20 000 for en stripe.
Skal få et strå med donor.
Ja, men det veldig søtt, da. Et strå som du bare skal træ den på, holdt jeg på å si. Men ok, 20 000 per et strå, rett og slett.
Ja, og så er det 20 000 cirka. Eller det varierer jo på hormonnivået ditt, men mellom 10 og 20 000 på sprøyte.
Ja.
Vil det koste?
Det krever jo litt planlegging utenom det vanlige, da, altså økonomisk også, og kanskje også det emosjonelle i det hele, da, for det blir en sånn stor jobb.
Det emosjonelle har vært utefast,
ja.
Jeg tror du havner i en sånn boble, eller i hvert fall sånn som jeg kan beskrive at vi var i, at du ser ingenting annet, og så ser du bare målet, og dit skal vi. Og jeg tror at selv om du på en måte har et budsjett, så tror jeg det ganske mange som strekker seg over det budsjettet, når de på en måte først i den prosessen, for du har jo ikke lyst til å gi opp.
Nei.
Og før klinikken sier at beklager, dere kan ikke få barn, så går man den lengden helt frem til man når målet. Og det er jo folk som holder på i 10 år som ikke får det til, men fortsatt er motivert for at dette skal vi få til.
Det er så mange historier, altså. Både 5 og 10 år er helt normalt, så for oss å si 10 måneder at det var en psykisk påkjenning, selvfølgelig var det. Men det er mange som er en veldig masse tøffere rute enn oss.
Ja. Men da har de da tatt ut friske, gode egg fra deg, og så har de dette strået, sædceller, og så smelter man de sammen i en sånn...
Man putter, så det, hvis man bare sier at man putter i en boks, da, og så putter man egga som man tar ut av henne i den, og så putter man sædcellene, og så kan du tvangsbefrukte deg gjennom noe som heter ICSI, eller du kan la deg befrukte seg selv.
Ja.
Og der foretrekker man at de lar deg befrukte seg selv, og så dagen etterpå så får du vite hvor mange som er blitt befruktet av de egga dine, og hvor mange av de som ser ut til å være god kvalitet, så går det da fra å være befruktet embryo til å bli en blastocyst, og der er det egget på å klekke. Så rett før det er klekkingsklart, så putter jeg det inn i livmora, i slimhinna til kvinnen, og så ser du om det fester seg eller ikke.
Ah, det er så fascinerende. Men derfor, jeg har alltid av en eller annen grunn tenkt at det bare er ett egg. Sånn som det, altså, at det er det, men da ser det, er det flere egg. Så da, og da tar de det som det ser ut som at det kommer til å utvikle seg frisk.
Det kommer an på hvor mange egg du, kan, du får tatt ut. Da. Og det her er jo den, den prosessen som Tonje beskriver fra 1 til 5 dager. Mm. Der faller det jo fra veldig mange egg. Sånn som min andre gang når jeg tok ut egg, som for så vidt også ikke trenger å være så veldig behagelig. For mange sliter litt. Det kommer an på om du har bakoverlent, livmor og diverse. Men da fikk jeg, ringte de meg på første dag når jeg hadde tatt ut egg.
Du hadde tatt ut 16 egg, store, flotte egg, så du til å være.
Ja. Og da fikk jeg beskjed om at det var ingen som overlevde.
Det er en dårlig syklus.
Da har du gått 14 dager med sprøyter, du har vært inn og ut for å sjekke hvor mange eggposer du har, hvor store eggposene er.
Blodprøve, ultralyd, du er liksom full rulle når du er i prosessen.
Og da, da begynte jeg å hylgrine, og da, du, er så, du, du går fra på en måte å ha håp, da, og tenker, altså, en av de 16 må jo bli bra, til å bare havne rett i kjelleren. Altså, det tar litt tid å komme seg opp igjen. For liksom.
Ja, det er akkurat den prosessen der er veldig, veldig hard, altså, fordi at da, du er så håpefull når du har vært og tatt ut egg, og når vi fikk så mange og så store egg, for de måler størrelsen på deg også, så er du superhåpefull, og så kommer du ut med ingen, bare om du hadde en dårlig syklus, ingen av eggene dine var bra.
Men jeg har aldri hørt om dårlig syklus før.
Nei.
Er det den menstruasjonen som kommer ut som bare er sånn klumpete brunt, liksom? Når det liksom bare er sånn tullete greier?
La oss si det.
Ja, la oss si det.
Ja, ja, tydeligvis. De sier da at du kan ha dårlige sykluser uansett om du har en dårlig FSH eller AMH-verdi, men jeg tror nok det kan ha noe med min FSH-verdi å gjøre også.
Ja. Det er FSH er aldri ingen livmora, og AMH er kvaliteten på egget.
Antall egg.
Ja, antall egg.
Antall egg AMH, FSH er kvaliteten.
Herregud, dere er eksperter, ja. Man, jeg hører prate, dette her kan dere virkelig. Men hvordan har dette påvirket parforholdet deres?
Både positivt og negativt på en måte når vi sto i det. Jeg vil si når vi sto i det så var det veldig mye frustrasjon og veldig, det var veldig tøft. Fordi man måtte forstå hva den ene ville og hva man følte. Fordi både jeg og Lene er dårlig til å uttrykke følelser gjennom tåret. Og det kan jo man se på som en styrke, men i et parforhold så kan det også være en svakhet at man ikke klarer å vise fram ordentlig hva man føler, fordi man kjenner følelsene inni seg, og så når du viser tåret så forstår jo man hva man vil. Så det er jo innimellom, sier hun er uttrykt sinne eller frustrasjon, og så må jeg på en måte bare legge alt av egotiden, gå og holde det rundt henne, og så at hun begynner å grine i armene mine, fordi at vi har fått en tøff beskjed. Men så er det veldig vanskelig når man står i det og man krangler frem og tilbake og går og bare gir jo en klem, skjønner du? For da du litt sånn, dæven du er urimelig, og så blir man skikkelig irritert, og så skal man på en måte bare, ok, det er ikke meg det handler om, ego til side, det her handler om tøffe beskjeder, vanskelige følelser, alt det der, og når hun føler at en vanskelig beskjed kommer, eller når det oppstår noe som er vanskelig her i henne, sant? For man er jo på forskjellige stadier hele veien, begge to, og min jobb er jo på en måte, når hun går gjennom det å være en støtte og prøve å være reus, men det er jo ikke lett å være reus heller alltid, så det har jo vært utfordringen.
Jeg tror for min del så var det veldig mye frustrasjon og følelse av håpløshet. Det er sånn, kommer vi noen gang til å nå målet?
Redsel.
Redsel, ja, som også på en måte gjorde at jeg ofte kunne bli litt sånn sint. Og ikke nødvendigvis på Tonje, men det er jo Tonje det går utover da. Og det er litt vanskelig å snakke om det også, når man på en måte, da er jeg sint da. Så jeg bare går rundt og være sint, og så har jo ikke hun lyst til å trøste meg, selv om hun vet at jeg bare er lei meg. Så det er noe med at vi har vel lært hverandre at vi må være litt mer åpne, tørre å være sårbare og tørre å snakke om ting som er tøft. Jeg tror jeg har aldri klart det uten Tonje. Det å ha henne som støtte underveis i den prosessen her, har vært gull verdt. Og det at hun også har klart å sette seg inn i hvordan jeg har hatt det underveis. For det er jo på en måte begge sin reise. Vi bare takler det og opplever det på forskjellige måter. Man også må forstå.
Och så tror jag också när man är stöttande part att man blir och putter väldigt massa av sina egna känslor till sida fördi att man förstår att det är så tufft för hon som har hormonerna i kroppen och hon som går igenom känslorna och hon som går igenom operationerna att man sliter sig själv ut ved att bara stå och stötta och så känner inte man att det är rum till egna känslor så man negligerar lite sig själv för den andra är den som går igenom det. Och det också kan vara en påkänning.
Ja, det förstår jag. Och dessa känslorna här, det är ju helt oavhängig kön. Och oavhängig om man är ett kärleksförhåll eller ett heterofilt förhåll.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men så lurer jeg på, hvordan er det man velger da et strå, holdt jeg på å si, en sæddonor? Hvordan er den prosessen?
Men vi har jo brukt Kryos, spermbank, hvor vi har vært inne på siden, og du kan jo også betale for, du ser jo barnebilder.
I utgangspunktet så ser du barnebilder av spermdonor.
Og hvordan han så ut som barn?
Ja, stemmer. Ja. Men vi vil jo se enda mer enn det.
Vi vil ha full kontroll.
Vi vil ha full kontroll. Så vi betalte da ekstra for å se voksenbilder også.
Ja,
Det är utvalda donorer du kan se vuxenbilder av, det är inte alla. Men det är någon som går med på att visa vuxenbilder av sig själv.
Ja, riktigt.
Och då kan du bla lite sånt som på Tinder. Du blar och blar tills du finner någon som du liker.
Det är ju så spännande.
Ja, det är jättespännande och i Norge nu så är det andra lovat till att du är nödd att välja ut 3 donorer.
Ja.
Och så välja kliniken vilken donor du får.
Ja, okay.
Så du kan inte välja specifikt.
Okay.
Ja. Och det ger ju att det blir en längre process för då måste du finna 3 donorer du känner så att åh han är bra, han är bra och han är bra och du kan ju inte ha något du känner ett dåligt kort.
Nej, nej.
Och det är faktiskt ganska vanskligt. Tänk hvis du drar på byn, det är inte så att du nödvändigtvis finner 3 stycken du syns är checka och så är det sånt. Du kan inte bara välja en för mig då.
Ja.
Sånt. Iselin kan välja vem du ska ha med dig hem från byn liksom.
Tänk på det.
Ja.
Nej gud, det är väldigt rart. Det är väldigt, väldigt rart.
Ja, och den du ska inte bara ha med dig hem från byn när du ska ha barn med den fyren där som jag väljer. Det är ju kämperart.
Men då får du vite då, alltså dere ser utseende, alltså barn, vuxen och så vad annat får du vite om personen?
EQ.
Emotionell intelligens.
Ja. Ja. Och så får du vite utdanning.
Ja.
Högd, vekt, farge, familie, eller sjukdomar i familjen.
Ja.
Du hobbyer, hur massa dricka, om man spelar något instrument, det är egentligen favoritdyr, farge. Mm. Allt.
Vad la dere vekt på då?
Utseende.
en sannhet med
är det inte det man lägger vekt på?
vi var väldigt upptagna av den emotionella intelligensen.
Ja,
checka motståndsdyktighet, personliga egenskaper, utdanning och högd lite i förhållande till att du önskar att det här ska få bäst möjliga förutsättningar.
Ja.
Och hvis det är på måte visst det är något som sker då undervejs så har du i alla fall gjort det bästa du kan.
Ja,
och för att man inte ska höra så överfladisk ut då, så är det ju har vi sov ju på utseende för att vi önskat den som lignet oss.
Ja,
alltså som ett par som man på något sätt jag skulle blanda med Tonje.
Ja, jag känner.
Det är klart så det är ju något vi har lagt på.
Så du har valt en kar med lyst hår då kanske och blå ögon?
Ja, i alla fall blond som liten var alla 3 utvalda år.
Ja,
och blå ögon.
Ja, blå ögon. Men selv om jeg er lyst, så er hele familien min ser litt sånn spanjolaktig ut.
Aha.
Så du hadde passet rett inn i familien min, egentlig.
Så, you never know. Det er flere familier som har fått noen strå og greier. Å, herlighet. Men emosjonell intelligens, det jo veldig interessant. Hva står det da, for eksempel, om EQ-en til, det på noen skala, eller står det beskrevet? Altså,
du har jo 100 som er på en måte gjennomsnittet, på samme måte som intelligensen.
Ja.
Og så står det hvordan man skårer i de ulike punktene, altså hvor sterkt skårer man på interpersonal skills, eller på mellommenneskelige relasjoner, hvordan skårer man på empati, optimisme, motstandsdyktighet. Egentlig hele det hjulet så vil du se hvordan han skårer på de ulike punktene, og så kan du velge da, basert på skår på donor, dersom det viktig for deg at babyen din oppegående sosialt.
Ja, men hvorfor ikke dette her et kriterium på sånne datingsider?
Det burde altså, jo være det.
Det burde jo være det. I stedet for, alle kan jo skryte på seg, juge på seg med sånne personlighetstester. Det er jo mange av de som sånn, man tenker kanskje at nå skal jeg svare det riktige som de, og, så blir, og da blir resultatet noe annerledes enn det du har trodd. Så det går på en måte ikke an å lure disse testene. Det har vært så fint, for dette her med emosjonell intelligens og altså empatiske følelser, det skulle jeg gjerne likt og visst.
Det blir jo litt rart når du kan se på egentlig helt tilbake til beste foreldrene, om de, hvilken høyde de har, om de har hatt noen sykdommer. Så det også hadde jo vært artig å lagt inn på Tinder eller sånn, at du faktisk kan gå gjennom hele familien og se.
Hele slektstre, liksom.
Ja, ja. Men det er jo sånn at når du møter, altså, når man møter en partner man feller for, så er det ikke sånn at det går gjennom sykdomshistorikken til ene.
Nei.
Eller hva foreldre henne har hatt av sykdommer, om de har noe som går bak i tid. Altså, man blir jo opptatt av parten og kjemi, og det blir jo det som blir fratatt når den skal velge donor. Så det de kriteriene du vanligvis ville valgt utifra, de er på en måte ikke til stede. Og så må du handle for å gi best mulig forutsetninger til barnet ditt.
Ja, og det skjønner jeg. Og det skjønner jeg, fordi at når man møter et menneske som du skal lage barn med, eller som du i fremtiden skal lage barn med, så er det som du sier, du blir kjent med mennesket, du lærer deg å kjenne, det er kjemien der, dynamikken, og man blir jo da kjent med disse personlige egenskapene, og EQ-en, emosjonell intelligensen, empatien, medfølelsen og så videre. Men i starten av et forhold man treffer, så viser man seg jo som regel fra sin beste side da.
Det er jo det da, det er jo det som er utfordringen. Og Lena sa jo hun skulle flytte til Sunnmøre, hun var med en gang vi møttes.
Nettopp, ikke sant? Og hvor er dere nå?
Men du har fortsatt fått kaffe på senga hver eneste dag, så...
Ja, de tre siste dagene du har fått med meg.
Men du, det har de faktisk forsket litt på, og nå må man være kildekritisk, men det har vært forskning på når det kommer til bruk av p-piller. Hos kvinner, fordi at det endrer noe da, selvfølgelig det endrer hormonene dine, og det endrer da luktesansen din, og det endrer da også hvordan du oppfatter lukt. Og så snakker man da om hva som gjør at man tiltrekkes av andre mennesker, og da er det, lukt er en av tingene. Ikke det at man bare, åh, den mannen der lukta dritsvett, eller den kvinnen der lukta surtiss, så det er noe jeg trekkes mot, men det er, i underbevisstheten vår, trekkes mot lukten, kroppslukten til et annet menneske.
Det er helt riktig.
Og når p-pillene da er inne i bildet, så kødder du med luktesansen. Så du velger egentlig en partner du vanligvis ikke ville valgt.
Nei.
Hvis du ikke gikk på p-piller.
Åh,
så når man ser på, når man ser da på skilsmissestatistikker og samlivsbrudd etter barn og hele den biten der, så har de koblet litt at det er kanskje ikke så rart, fordi du velger deg en partner som du egentlig kanskje ikke ville ha valgt, fordi du går på p-piller. Og så slutter du å gå på p-piller.
Nei.
Fordi du prøver å bli gravid, ikke sant?
Ja, ja.
Og da endrer luktesansen, så kanskje er du ikke like tiltrukket av partner lenger som det du hadde vært. Og så under hele svangerskapet så går du da uten p-piller, og så er det andre hormoner som danser når du er gravid, og så etter svangerskap så begynner man heller ikke på p-piller, man skal vente til kroppen kommer i syklus igjen, og så er det gnisninger, og så er det bare at luktesansen blir fucka med, da. Så du velger fra naturens side en partner du egentlig ikke burde ha valgt.
Det er superfascinerende.
Ja, det er jo det. Ja.
Det her har vi faktisk snakket om, det med lukt.
Ja.
Vi har ingen av oss gått på p-piller siden vi møtte hverandre.
Nei, vi valgte jo sånn sett på p-piller. Sånn ja.
Men det er faktisk litt morsomt, for vi har spurt hverandre om hvordan lukter jeg, hvordan lukter du? Det er litt gøy.
Og også i forhold til at vi prater om at lukta henne har endret seg litt etter hun ble gravid.
Ja.
Fordi at da kommer andre hormoner inn i kroppen. Så vi har liksom pratet om hva lukter du vanligvis, hva lukter jeg. Ja,
men lukter dere det? At hun lukter annerledes?
Ja, vi har pratet om det.
Herregud, men bare som lukter, er det svett eller bare liksom huden liksom?
Ja, jeg sa til Tonja at jeg følte at jeg luktet sterkere. Så typ, hvis jeg hadde trent og sånn, så synes jeg luktet mer svette. Og det kunne Tonja bekrefte, og da begynte jeg nesten å gråte.
men da så var vi sånn, men du har ikke sagt noe. Så hva jeg skal si da, at du lukter strammere svette nå når du er gravid? Du sier jo ikke det, du smiler og du holder kjeft. Så helt til å spørre, lukter jeg litt strammere nå enn før? Ja, kanskje litt. Ja. Prøver du å forsiktig seg? Ja, ja. Og så, nei!
men det tenker jeg enig da.
Men det tenker jeg, det gjelder jo kanskje også sånn generelt når man som kvinne I en syklus da, og man har eggløsning og ting og tang, menstruasjon, altså mm. hva slags hormonpreparater man går på, at man endrer litt. For jeg har noen dager, det må jeg bare si, at når jeg trener, så lukter den trusa altså så sur tiss mm. Altså så immari kontra andre dager hvor det ikke så strengt og hvis man da har tatt på seg bind I tillegg eller trusinnlegg fordi man har mye utflod eller det mye greier som skjer da lukter det bindet altså så intenst og andre dager så det ikke så intenst mm. Så jeg tenker at det men man legger kanskje mer merke til det mm. Merker du det? Sansene dine annerledes nå som du gravid?
Jeg merker at jeg tilbake I puberteten, når det kommer til jeg veldig mye kviser.
Ja.
Det sånn der, de kan poppe opp på en time, liksom.
Ja, ja.
Der merker jeg det veldig godt, og så ja, det der med liksom, stram lukt og det. Og så ja. Det jo, jeg tror jeg merker at jeg svetter mer. At ja. Det sånn, jeg kan gå opp en trapp, og så det sånn, å herregud, gjennomvåt, ja. Liksom. Så sånne ting merker jeg det på.
Kvisene kjenner jeg meg igjen I. Og så jeg hadde en venninne, altså hun svetta så intenst I håndfølgelig. Platene. Noen begynner å svette, altså fotsvette sånn skikkelig, mm. men hun altså, det rant.
Nei.
Altså helt sånn, hun ville ikke hilse på folk og sånn, for det var bare...
Og da blir det sikkert verre når du tenker over det, ikke sant?
Ja, ja, klart, ja. Da blir du helt, altså... Men det sånn, det deilig å være kvinne da.
Kjempefint, anbefales det alle prøver.
men hvordan var det, altså dere traff hverandre inn på farmen?
Nei.
Nei da.
Du, vi møttes Nei. På Pride I 2016.
Ah!
Mm.
Var det 2017? Jeg tror det var 2017, ja.
Nei, da,
du har full kontroll på dator, det bra.
Ja. Ja, 23. juni 2016.
Oh, ja. Så der var det dere møttes første gang?
Mm.
Vi klina faktisk foran en hibasto
ja,
første gang.
Lene skulle jo egentlig bare være med en skjev kompis som ja. Psykisk støtte. Hun skulle jo ikke dit som å finne seg dame, for å si det sånn.
Blikkene våre møttes over dansegulvet, og det var gjort. Det var det gjort.
Men, Nei, det var ikke kjærlighet med første blikk, men det var spenning og utfordring med ja, første blikk.
Men når du sier da at du egentlig var med en skjev kompis for å vise støtte, mm. Altså, anså du deg selv som skjev da, eller det...
Jeg på en måte aldri egentlig plassert meg I en boks, men jeg har alltid Nei. Vært åpen.
Ja.
Så jeg har jo datet jenter før jeg møtte Tonje.
Ja.
Og egentlig alltid tenkt at det Jeg finner en gutt eller jente samme, så lenge jeg blir forelsket og jeg liker personen, kjør på.
Ja.
Så jeg aldri på en måte, ja, som sagt, jeg har vært åpen. Og når jeg da var med en kompis på Pride, så var det vel egentlig fordi at jeg ville være single og kose meg, men ja. Jeg var ikke klar for å møte noen der og da.
Du hadde vel aldri vært forelsket I en jente før?
Nei, det hadde jeg ikke.
Men
jeg hadde ikke vært ordentlig forelsket I hverken en jente eller gutt før jeg møtte deg.
Nej. Vill du tørke støvasken?
Ja. men vad men då må dere okay, så dere møtes for første gang der, spenning, shalabais, shalabings. Og så farmen. Da var dere på farmen samtidig?
Mm.
Ja. Var det en tilfeldighet?
Nej, det som var da at jeg først og fremst jeg søkte jo på farmen.
Ja.
Og da hadde jo vi litt sammen.
Ja. Da var dere blitt sammen allerede.
Ja, så vi var sammen 13 måneder etter Pride, så ble vi sammen. Så etter vi møttes. Og så dro vi på farmen. Eller nei, og så søkte jeg på farmen. Og da skulle vi på vår første sommerferie som par til USA, den biten der.
Ja.
Og så gikk det veldig bra med førstegangsintervjuet mitt.
Ja.
Og det var jo ikke så veldig populært hjemme, så da måtte jo jeg skrive en søknad der jeg dro med. In. Men da var jeg altså, da var jeg med 95% sannsynlighet med på gården allerede, og da måtte jeg begynne å få inn hun da. Hun skulle ikke være med.
Det ikke rart da, vi hadde jo planlagt en lang sommerferie hvor vi skulle til USA, vi skulle til Kanada, vi skulle til et varmere strøk.
Ja.
Det var ordentlig planlegging med booking av hotell og alt, og så I stedet for så ble jeg sittende og spise kald potet.
Nei, poteten var varm.
Nei, det var den ikke. Den var skitten, og den var kald.
Ja, den var skitten, men den var varm.
Men dere må friske opp minnet mitt, for da visste alle sammen at dere var et par når dere var på farmen?
Nei, ikke de andre deltakerne.
Nei?
Det visste ikke.
Nei? Og bare nære og kjære hjemme?
Alle TV-sjårene visste det.
Riktig, men ingen inne på...
Nei,
det ble jo litt av greia på starten. Ok, hvor lenge klarer vi å holde dette her, ikke sant?
Ja.
Og det var jo et veddemål blant produksjonen også, hvor lenge vi klarte å holde det. Ja. Og til slutt så ble det jo egentlig, vi var jo livredde for å miste hverandre, ja. Så jo lenger tid det gikk, jo reddere var jo vi for at de andre skulle finne det ut, for da ja. Hadde vi jo blitt valgt som første kjempe.
Og så så du at det ble brukt som argument da, hvis ja. Noen var nærme, ja. Så ble det brukt sånn, ok, men hvis du velger jentekamp, da velger jeg hun som andre kjempe.
Ja, ja, ja.
At det ble brukt en trussel mot det hele veien.
Ja.
Og da er det dummeste du gjør det, å vise at du er glad i noen.
Ja, ikke sant?
Med mindre du vil offre deg da.
Ja, ja.
Så da ble det litt sånn, skal vi... Vi spilte jo veldig tydelig i samme allianse hele veien,
ja.
Og var bestevenner og sov i samme seng og alt det der hele oppholdet.
Ja.
Men vi skjulte hvor nærme relasjonen ja. Var.
Men hvordan, altså jeg bare, hvordan har det vært å på en måte være forelsket i hverandre og glad i hverandre og late som at man ikke er det?
Mm. Vet du, jeg tror for min del, og det her faktisk nesten skummelt å si, men fordi at jeg sleit med internalisert homofobi og skam, fra tidligere, var veldig guttete som liten, eller det man vil si anse som guttete, og ja. Da fikk jeg veldig masse sånn, hvis du gjør sånn er lesbisk, eller hvis du gjør det er lesbisk, ja. Og så hadde jeg jentekjæreste i barnehagen, og da var det sånn, æsj, da du lesbisk.
Ja.
Så for meg så hadde det vært veldig, misforstå meg riktig, men naturlig, og det var ja. Nesten sånn at det var lett, fordi det er lettere å ikke si høyt at man er lesbisk til alle, enn å faktisk si det høyt. Så jeg tror for meg så krevde det ganske lite, på grunn av den internaliserte homofobien.
Ja. For deg da?
Nei, det var jo litt kjipt å ikke kunne kose og gjøre på en måte de tingene man gjør når man kjærester.
Ja.
Men vi hadde jo et par nuss inne på den der utedoen og sånn da.
Oh!
Det var veldig romantisk.
Bæsjelukt
og sånn. Litt bæsjelukt og sånn, det var kjempedeilig. Nei, jeg synes det var, det gikk egentlig fint. Man ble liksom vant til det, og så, ja. Som sagt så ble det noe med det at man var redd for å miste hverandre.
Ja.
Så det var noe man bare måtte gjøre.
Ja, ja, ja.
Du offret den andre ved å si det høyt, ja. Sant?
Men kan jeg spørre, fikk dere noe tid til å være intim med annet enn kyss?
Du vet hva, vi var så skittende.
Si, altså,
at du har sex der?
Nei, det var 11 sexfri uke, for å si det sånn.
Ja, ja, og det var kanskje like greit.
Ikke var det barberhøbel, ikke var det såpe. Altså, det var liksom, man hadde et lag med møkk på kroppen, og da er det ikke det første man har lyst til å gjøre, å ha sex.
Nei, det skjønner jeg. Og så får man ikke dusja i etterkant heller, og skylt av bakterier og ting og tang. Nei, det skjønner jeg.
Mm.
Oh, herregud, men da har dere blitt kjent med hverandre på ganske... Altså, dere har delt seng, vært intime, eller altså sånn, ligge inntil hverandre, og nussa litt og sånn, og lukta hest, og virkelig, det er ekte kjærlighet.
Det er ekte kjærlighet.
Ja. Men du kjenner ikke lukta, vet du, fordi du er sånn opp i det.
Ja.
Ja.
Hvis du holder sammen etter det, så er det bare å gifte seg.
Ja, da klarer du alt. Men jeg har jo fått noen spørsmål, så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom det med dere. Nå har vi vært gjennom noe, så nå spør jeg dere, jeg spør deg først, Lene. Hva synes du er aller mest sexy med Tonje?
Jeg elsker jo kroppen til Tonje.
Ja.
Det synes jeg er veldig sexy. Men det er jo også personligheten hennes. Hun er veldig god hjertet, veldig morsom. Vi har veldig, veldig mye gode samtaler, som gjør at hun blir bare enda mer sexy.
Ja.
Og så liker jeg spesielt det når hun kommer inn på morgenen med kaffe. Da tror jeg, da er hun på sitt mest sexy.
Ja, er det da, tenner hun deg da liksom?
Ja, da tenner hun.
Åh, så koselig!
Hvis hun kommer inn naken da.
Naken med kaffe.
Da er jeg klar.
Åh, herregud.
Da vet du at jeg er totalt utilgjengelig også, da, fordi da skal jeg på jobb. Da står jeg i jobbklæ, klar til å gå.
Da er det enda mer spennende, ikke sant?
Ja, for du vil gjerne ha det man ikke kan få.
Det er akkurat det.
Selvfølgelig. Men med deg da, Tonje?
Jeg tror det må være når hun går forbi plantasjen. Uten å gå inn
som aldri skjer
da kribler i hele kroppen altså.
Det tror jeg aldri har skjedd så thanks
yeah,
thank you jeg trodde jeg du skulle si at jeg var på mitt aller mest sexy når jeg var gravid, ja men ok
ja, men det er greit
Nei, du ser nydelig flott ut altså
ja,
takk
herregud. Men har du tenkt noe på kroppen og kroppspress og sånn, har du tenkt noe på det, nå som kroppen din forandrer seg
jeg har i hvert fall funnet ut at det blir ikke noe sommerkroppen 2021 sånn, jeg har ikke noe å trene meg opp til liksom
jeg tror ikke heller noen nå, akkurat nå under korona
Men det litt deilig også, for jeg har jo spist litt ekstra, koset litt ekstra I pandemien. Ja. Så nå kan jeg egentlig bare skylde på at jeg gravid, uansett ja. Hvor mye jeg går opp, og det veldig deilig. Ja. Det en liksom frihetsfølelse.
Men du ser jo vanvittig flott ut da.
Ja, det gjør du.
Du gjør jo det, og du stråler jo, og man ser jo liksom... Altså, jeg ville aldri sagt at du lagt på deg noe. Klart man får Nei. Mage og det der når man gravid, men det jo en naturlig del av det.
Men jeg kjenner jo litt på det når man skal ta på seg buksene, sånn, så det klart at det litt sånn, åh, kuriland, nå det virkelig blitt trangt her.
Ja.
Selv om man skal ikke klage på det, det jo fint at magen vokser, men det klart at når man på en måte vant til å bruke en størrelse, så det ja, ja, ja. Noe å bli vennet seg til.
Ja.
Men nå har jeg jo heldigvis fått cravings på vannmelon, da, og det jo ikke ja. Det verste.
Det ikke det verste, men det sånn typisk at man vil ha noe friskt nå.
Friskt og søtt.
Ja.
Det veldig godt.
Å, Gud.
Hvis jeg klarer å holde meg til det, så forhåpentligvis det mye vann inni her som også...
ja. Jeg må si, når jeg var gravid, jeg har aldri følt meg så sexy som når jeg var gravid. Altså bare det å være stuttjukk og bare føle seg så gudinne. Og jeg har aldri gått I så stramme klær
Oi.
Som når jeg var gravid.
Oi.
Det var bare, da var det liksom sånn, ja, men jeg gravid. Ja.
Men det noen det, som elsker det.
Ja, og da tenkte jeg bare, ja, at jeg har den valken der, litt sånn, det selvfølgelig jeg gravid, jeg lager et barn! Ja. Hallo? Stramme greier og bollemus og ting og tang og åreknuter og cellulitter og alt sammen. Og jeg bare,
alt velkommen!
Ja, alt fy faen jeg lager. Og jeg synes det var, altså, jeg elsket meg selv som gravid, altså, utseende. Men kan jeg spørre, nå har du jo da vært på, eller du har nå vært på den siste ultralyden din. Alt står bra til, fikk du vite kjønn?
Ja.
Ja. Det noe dere skal holde hemmelig, eller?
Vi holder det hemmelig litt til.
Ja.
Ja, for vi fikk vel ikke vite det garantert da, for vi Nei. Skal vel inn på en til, fordi at den ja. Lå litt sånn kjeitete ja. Til, så ja, det litt skummelt å si kjønn.
Den liker ikke å vise kjønnsorganet sitt.
Nei, den vi sliter både på 12 ukers og den vi var på nå, så ja. Lå den sånn at vi ikke fikk sett det ordentlig, ja. Så det ble litt tipping.
Ja, ja. Men da det greit å vente til man helt sikker. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde gutt første gangen,
Oi.
Men det ja. Var bare en veldig lang klitoris.
Mm.
Ikke sant?
Så ja, det var det bare, de sa at det ja. Kunne være, og da var de litt sånn, vet du, jeg tror kanskje dere skal ta en til, bare for å være helt sikker.
Ja, være helt sikker, ja.
Så det ville ikke gi oss noe sånn to streker under svaret.
Nei, men det skjønner jeg. Og det litt interessant da, med tanke på kritikerne og de som hater på, ikke sant, når det kommer til kjønn og kvinne, kvinne, mann, mann, og homofili versus heterofile par og så videre. Jeg tenker sånn, vi egentlig... vi skapt med samme utgangspunkt. Altså klitoris og penis, det samme svamplegeme. Så til de kvinner der ute som så på tastatur og hater, så, ja, men den der pikken som du har sex med, det egentlig en gigaklitt. Så det liksom sånn, bare sånn tenk på det. Altså, kjønnslepper baller, klitoris penis, vi har alle, altså gutter, jenter, vi har glans. Altså det samme svamplegeme som bare har utviklet seg forskjellig. Så vi egentlig ganske mer like enn det man tror.
Jeg tror veldig mange som kommenterer også jeg tror det mye redsel og uvitenhet der.
Ja.
De reagerer på en måte som de kjenner til, og så har de ikke noe lyst til å forstå.
Nei.
Tror det
Lykt for ukjent, egentlig. Og så skylder jeg på gammeldagse holdninger, og tenker litt sånn, når gammeldagse, altså hvis du sikter til gammeldagse holdninger, så det som du sa tidligere, det var helt normalt for vikingene, og sex med andre menn, det var helt normalt for egypterne, oldtidens romerne.
Romerne.
Alt. Så det sånn, gammeldagse holdninger, da du veldig open-minded.
Ja, da du faktisk mer open-minded.
Så du nok innimellom nåtiden og gammeldags.
Ja, et eller annet. Du har rotet deg bort, rett og slett. Men sex under svangerskap. Lene, nå som du gravid, hvordan sexlysten din nå?
Den veldig varierende, altså.
Ja.
Den det. Det går litt opp og ned. Men jeg har sagt til Tonje at hun må si fra når hun har lyst på, for akkurat nå så kjenner jeg ikke om jeg har lyst på eller ikke.
Nei, det riktig.
Og så synes jeg igjen, jeg ikke helt sånn vant til vekta enda, på en måte at ting forandrer seg litt. Så, men så lenge Tonje synes at jeg fin da.
Det er så viktig for meg også å si da, du jo kjempefin nå når du gravid, og det at du skal føle deg trygg og flott og... komfortabel I kroppen din da. Og det jo sånn, du følte deg som en gudinne Islin, når du var gravid og Lene jo kanskje ikke helt like komfortabel med det, og så det veldig mange som ikke komfortabel med det, og veldig mange som elsker det, så jeg tror det veldig sånn personlighets
ja, det personlighetsavhengig, og så tror jeg også når du har bikket den grensa nå du ferdig med kvalmen du ferdig med den det å faktisk føle seg syk ikke sant for det jo det man altså ja graviditet ikke noe sykdom men du har symptomene som en syk person når du går rundt og har kvalm og sliten og trøtt og bare må sove og hvile og nå du man den fasen hvor man bare sånn okay, jeg ser ikke gravid ut, men kroppen min har forandret seg. Dette her kan like gjerne være julekiloene eller koronakiloene. Man liksom midt imellom. Men I det man begynner å få den struttmagen, da, jeg skal ikke garantere det farlig å love nå, men da skal jeg, hvis du liksom på selvfølelse og selvtillit som med kropp nå, da... Da hadde vært, fordi at den følelsen, den. Ja, for den følelsen du har nå, den kjenner jeg meg igjen I. Mm. Men I det magen popper ut, så bare BAM! Mm. Da,
jeg tror nok det kan hjelpe da, for nå det liksom litt midt imellom. Ja. Det litt sånn der folk tenker, når du går på gata, folk tenker at du litt sånn småsjuk.
Ja.
Det ikke noe galt I det, altså, men det det jeg føler nå. Jeg tenker med en gang å få liksom den ordentlig kulen, ja. Så kan jeg kanskje gå litt mer med stolthet og tenke at det på meg, gravid.
Ja. Jeg husker, jeg hadde, da var det kaldt når jeg var midt I den fasen din var, og så begynte det litt, og hadde en litt dag med litt mer oppblåst mage. Da var det, så jeg veldig gravid ut. Og så skulle jeg gå med strømpebukser, for det var vinter, men jeg ville jo ha stramt tøy da, for at jeg ville ikke at folk skulle lure på om jeg bare hadde lagt på meg. Så jeg, da går vi stramt, så bare... Får vi det unnagjort? Jeg gravid. Men så ruller jo strømpebuksene ned, og så får du den der delte pølsa, og da ser man ikke gravide. Mm. Så jeg husker jeg festet, så jeg kunne ønske det fantes strømpebukser som gikk hele veien opp.
Og så bukseseler?
Ja, men bukseseler, sånn body liksom. Men, og da tok jeg sikkerhetsnåler I den tjukke strømpebuksekanten, og så festet jeg den I BH-en. Ja. Foran og bak, så det ble helt sånn der, ting, helt opp der. Og da lå jo strømpebuksa fint over, sånn glatt over hele tiden. Og da... Bare å strutte rundt. Så jeg forstår følelsen, men du kommer til å føle deg bedre.
Men sånn som med bryst nå, herregud, det jo ingen BH som passer.
Nei.
Jeg sa det til Tony I går, og så klarer Tony å lire av seg. Jeg gleder meg til, de blir fylt med melk, og du kommer til å få dyra.
Da det melk I Ja, men kjenner du, du øm?
Ja, og det som, altså det kjennes som brystvorten som to nåler.
Ja.
Det sånn, uansett hva som toucher, så det sånn, åkt,
I dusjen?
I dusjen også.
Strålende ned på dusjen.
Jeg prøvde å smøre det litt, sånn forsiktig da, så måtte jeg ta Q-tips her, for det ikke være for nær. Altså, det de veldig følsomme nå.
Og tanken på at det noen som skal ligge og sutte på dem eventuelt.
Ja.
Det ikke, det ikke for gitt at man får til amming heller, men forhåpentligvis så går det, og da... Og det en tanke på at noen skal gjøre det, når du så vondt.
Når du ikke klarer å ta på disse helingene.
Og da det heller ikke så rart at ikke sexlysten på topp, da, når ting som ellers veldig seksualisert med kroppen er vondt.
Mm. Jeg tror man bare må bli liksom, jeg tror jeg må bli vant til hvor jeg først, før jeg på en måte kan kjenne på andre følelser.
Ja, det skjønner jeg, det skjønner jeg. Men jeg må spørre, når var det dere begge to fant ut at dere likte jenter?
Jeg hadde jo jentekjæreste I barnehagen da, men jeg tror, jeg burde egentlig skjønt det sånn ordentlig I russetida, for da var det en russeknute du skulle kline med 10 stykk, og så skulle du ha signaturen til deg 10, og da var det en venninne som spurte meg etter jeg hadde fått signaturen til alle 10 på armene, og bare, Tonje, det står jo bare jente den her veien. Jeg skjønte jo ikke det.
Nei!
Jeg var jo langt inn I fornektelsen.
Ja.
Så når det var rundt 20-21, var vel første... gangen jeg lot meg selv føle på en forelskelse.
Ja. Hvordan var det da, liksom, når du kjente på det da?
Det var egentlig veldig rart, fordi vanligvis, altså, I et heteronormativt samfunn, så ville man kanskje kjenne på den seksuelle tiltrekninga, nesten før den emosjonelle.
Ja.
Men jeg tror, avhengig av, si, connectelse og skam og den biten der, så for meg så kjente jeg kun på det emosjonelle. Jeg kjente ikke på det seksuelle I starten.
Nei.
Så det var veldig spesielt sånn I forhold til hvordan det hadde vært tidligere, og så med jente at jeg ikke var I stand til å føle på de følelsene, før jeg møtte en jeg var trygg på og som var trygg på meg tilbake.
Ja, ja.
Først da var jeg på en måte I stand til å kjenne hele aspektet ved en forelskelse.
Hvordan var det å fortelle familien for første gang da?
Jeg fortalte det til mamma og pappa I et brev når jeg var 19, at jeg var veldig usikker. Men det var fordi at det begynte å gå noen rykte som jeg ikke hadde kontroll på selv.
Ja.
Og da visste ikke jeg selv hvor jeg sto en heller. Og da var det veldig vanskelig å si, kanskje jeg det, men jeg ikke peiling. Altså, det var så mye usikkerhet. Ja. At, da sto det egentlig bare I det brevet at jeg virkelig ikke hadde peiling på hva jeg følte. Og... Kanskje de fikk en svigersønn, kanskje jeg fikk en svigerdatter, og at jeg ikke kunne ta stilling til noe, men at jeg krysset fingrene for at jeg fikk en svigersønn.
Du krysset fingrene for det?
Ja, det var egentlig det jeg skrev. Og både mamma og pappa var jo sånn, vet du hva, for oss, uansett hvem du kommer hjem med, så kommer vi til å være like glad I deg.
Ja.
Og når jeg da tok med meg en kjæreste 2 år senere, så syntes jeg det var veldig fint.
Ja. Mm. Og så fin, og det var en fin historie. Mm. Men også litt den der, jeg håper, krysser fingrene for, mm. for det, det sier så mye.
Det sier masse om de underliggende holdningene I samfunnet, sant? Fordi man vet at man annerledes mm. når man skjev. Mm. Og det veldig mange som kjenner på den annerledesheten, og det jo de meldingen vi mottar hver eneste dag, den dag I dag, etter mm. farmen. Altså, folk som usikre, det mennesker som over 60, det mennesker som står I ekteskap, det mennesker I hele landet vårt som kjenner på følelsene rundt det å være skjev, men ikke tør å komme ut. Mm. Og det jo 7% som viser seg å være skjeve. Ja. Og det å på en måte fornekte de delene av seg selv, det kan være så skadelig, både for egen selvfølelse og for egen selvaksept.
Og det så fint det du sier, for jeg har snakket med mange, både med, kvinner og menn, som forteller at de har kommet ut av skapet I voksen alder, men de har allerede etablerte familier, ikke sant? De har fått barn, de har oppfylt denne heteronormative standarden I samfunnet, ikke sant? Med kone, barn eller mann og barn, stasjonsvagn, rekkehus, gjerde, hele den biten der, og ville selvfølgelig aldri vært foruten, men det fordi man I en fornektelse, og bare prøver å oppfylle disse kravene vi som samfunn har skapt om denne perfekte familien.
Det heteronormative samfunnet, man Nettopp. Prøver å fylle opp kravene til, sant? Ja.
Og det så trist, og samtidig så det så vondt å vite at når man da vokser opp som skjev, så kjenner man at man annerledes. Og sånn som jeg stilte deg da, Stalene, altså sånn, når da du har egentlig aldri tenkt over om du lesbisk, eller du har bare vært åpen for alt. Og det sånn det egentlig burde ha vært.
Absolutt, Olene jo et prakteksempel på sånn det bør være.
Ja,
og jeg tror det lettere også, siden jeg kommer fra Oslo, hvor det på en måte mye mer åpent. Jeg har alltid hatt venner som har vært skjeve, jeg har hatt venner som har vært heterofile, så jeg har hatt på en måte en god blanding. Da. Mm. Og det har vært veldig lett for meg også på en måte tenke at, vet du hva, jeg bestemmer meg når jeg bestemmer meg, når jeg møter den rette.
Ja.
Og sånn har det egentlig vært hele veien. Jeg har på en måte ikke hatt noe behov for å hverken gå den ene veien eller den andre. Men jeg fortalte nok ikke til foreldrene mine før jeg møtte Tonje.
Ja.
Og det handler egentlig ikke om at jeg ikke har turt, det handler bare mer om at jeg har ikke vært ordentlig forelsket og villet på en måte, ja. Jeg tenkte at det har vært lettere for meg å fortelle det når jeg på en måte var I den situasjonen hvor jeg kunne vise frem
presentere noen, enten
en gutt eller en jente.
Ja, ikke sant? Mm. Og det du sier her, det jo sånn det burde ha vært. Mm. Men hva tenker dere? For jeg synes jo det litt vanskelig, og jeg vil jo si at jeg utenforstående I og med at jeg aldri har kjent på denne følelsen som du spesielt har kjent på, Tonje, med å være annerledes da, I gåseøyene. Og så det sånn, det fint med disse båsene som man har når det kommer til seksualitet, fordi hvis man forvirret og ikke vet noen ting, så kan det være trygt å plassere seg selv I en bås, som at ok, greit, jeg ikke den eneste som kjenner på disse følelsene. Jeg går inn under her, jeg bifil, jeg altså, lesbisk, homofil, altså hva det nå måtte være, og altså, det finnes jo så mange forskjellige legninger og forskjellige knagger å henge det på. Men samtidig så kan jo de båsene også bidra til en stigmatisering, også bidra til at det blir så mange båser som gjør at man da setter seg selv I en bås hvor du blir annerledes fra resten. Mm. Så det å snakke om seksualitet og den seksuelle legningen som flytende, det kunne jeg ønske at kanskje var liksom bare at det bare flytende. Vi bare mennesker, og vi blir forelsket og glad i mennesker generelt. Altså men det jo i det ideelle samfunnet da. Ja. Sånn det dessverre ikke.
Nei, men jeg helt enig, og det viser jo faktisk, forskning viser at kvinners seksualitet veldig flytende gjennom livet, og den kan variere veldig. Og det jo ingen åpenhet rundt, og så tror jeg det med båse kan være veldig befriende I forhold til tilhørighet.
Ja, nettopp.
Sant? Når man kjenner seg annerledes, og så sånn, å, du lesbisk, og ok. Ja. Og så begynner man å på en måte kan identifisere seg med noe.
Ja.
Men for meg over de siste årene, så det sånn, hvis man spør meg hva jeg vil sagt, at det så lesbisk veldig naturlig å si, fordi at det har vært det jeg tenkt hele livet.
Mm.
Men jo eldre jeg blir, så føler jeg meg mindre tilhørighet I en boks der jeg ønsker å putte meg selv I en boks. For jeg har jo hatt følelser for menn når jeg var yngre, og det ikke sånn at hvis det har vært slutt mellom oss, det ikke sånn at jeg aldri I verden kunne sett for meg å ha vært med en mann. Sant? Det er jo noe rundt det at seksualiteten flytende, men det ville ikke gjort forholdet vårt mindre ekte. Nei, følelsene mellom oss mindre ekte. Det ikke en fase at vi sammen. Det kjærligheten vi kjenner på her og nå. Så jeg synes det veldig synd at kjærligheten mellom likekjønna blir nesten sånn degradert da, ja. Hvis for eksempel jeg eller Lena hadde gått tilbake til en mann på et tidspunkt.
Ja.
Det veldig synd.
Men, da hadde det jo blitt, ja, det var det vi sa. Det, altså alle skeptikerne og kritikerne. Men så tenker jeg, i og med at det også et lesbisk par, så tenker jeg, i og med at det flest kvinner som også kommer med kritikken, hva tenker dere om at, fordi at kvinne og kvinne jo mye mer fremstilt som noe sexy nå, gjennom populærkultur, gjennom porno og så videre. Mm. Så for menn så ikke det så skremmende. Det jo mer vakkert og sexy. Mens et homofilt par, altså homofilie går over hele begrepet, men altså to menn, det kan ofte skape mer sinne og raseri blant menn enn to kvinner. Da. Så jeg tenker at det kanskje grunnen til at dere får mest hat
av kvinner.
Fra kvinner, ja.
Det sikkert lettere for kvinner å være slemme mot andre kvinner.
Ja.
Jeg føler i hvert fall det, men hvis det menn som på en måte, det ofte litt sånn slibrige kommentarer som kan komme fra menn.
Seksualiserte liksom.
Ja, det kan være med og altså, sanne ting da. Ja. Eller du har bare ikke hatt med meg hjem før. Det, ja. Liksom,
ja, jeg har ikke smakt ordentlig pikk før, så derfor, aha! Det. Og da tenker jeg bare, ja men gutta, nå får de skikkelig lyst på pikk når dere snakker sånn.
Ikke sant, det var akkurat det.
Det var,
der fikk du med til å tro at det var det.
Men det det som litt synd med alle disse kommentarene da, at det, altså for vår del, ja, vi blir jo på en måte, det går jo inn på oss til en viss grad, men jeg tenker på de som fortsatt i skapet, og som ønsker å komme ut, de kravler jo mest sannsynlig lenger inn i skapet, av at det kommer så sårbare kommentarer.
Ja. Ja.
Det det som så synd, for jeg tror at man kan få slutt på den der hvor man ikke skal tørre å stå for at man lesbisk eller homofil, eller at man kanskje blir litt mer åpen hvis alle hadde tørt å komme ut av skapet.
Ja.
Men det mennesker som har sånne stygge kommentarer som gjør at man ikke tør, at andre fortsatt ikke tør å stå frem. Og det derfor jeg synes også det veldig viktig for oss å belyse at vi får faktisk så stygge kommentarer, men man må velge, man må kunne diskutere dem, og stå sammen og prøve å bli kvitt det.
Ja.
For da det flere som også kommer til å tørre
å
være seg selv.
Det veldig viktig å få fram hva holdninger som finnes i samfunnet for å få deg bort, egentlig, og for å utfordre deg, og for å øke kunnskap. Og det sier jo at kunnskap øker empati. Så hvis at du, hvis du allerede møtte en homofil person før, og så møter du meg alene, så ville du automatisk stilt deg varmere til homofili, fordi at du har møtt oss, sant? Ja, ja. Kunnskapsgraden blir økt, og empatien din mot homofile vil derav øke. Og det der som det som så viktig å få fram, at hver eneste skjeve person som åpen, også med på å åpne mennesket sitt sinn. Så uansett hvor liten eller ubetydelig man føler seg som skjev, så du med bare ved å være åpen, med på å påvirke andre menneskers liv i åpenhet.
Ja, dette var fint sagt. Ja, det var en veldig fin. Og så tenker jeg har lyst til å spørre dere om dere har hva ønsker dere å si da, til unge mennesker der ute, både gutter og jenter, som sliter med sin egen seksualitet?
Jeg har i hvert fall lyst til å si at det naturlig. Du må ikke tenke at det noe unaturlig. Det veldig mange som homofile, eller lesbiske, eller bifile, eller hva man enn ønsker å kategorisere seg som. Også at man kan søke hjelp. Man bør snakke med noen, kanskje det noen man føler seg trygge på, som man kan åpne seg litt for. Jeg fant i hvert fall ut at det hjalp meg veldig, snakke om følelsene mine, snakke om hva jeg tenkte. I hvert fall når du på en måte ganske ung og sårbar, så tror jeg det kan hjelpe mye. Ha noen å se opp til, kanskje et forbilde, en rollemodell.
Og det oppsøke, altså hvis man føler at man ikke har noen i nær omkrets som man kan prate med, eller man tør å prate med om disse tankene og følelsene, så kan jo man lage profil på for eksempel Gazer, der du slipper å ha profilbildet, men at du er åpen om hvor du kommer fra, sånn at du kan prate med folk i nærheten av deg, og forklare følelsene dine, fordi det noe som heter internalisert homofobi, det noe som heter påført skam, det noe som det noe som heter fornektelse, og det på en måte vite om det og ha forståelse for at de tingene her finnes, det kjempeviktig. Og det å være god mot seg selv og tillate seg selv å føle på disse følelsene, og ikke dømme seg selv, for du er inne i ditt eget heid hele tiden. Og det å være snill med seg selv underveis i reise og prosessen er kjempeviktig.
Og så tenker jeg også, som dere sier, at om man velger å være ærlig og tørre å komme ut og fortelle om sin seksuelle legning og preferanser og så videre, og man møter på kritikk og hat og fordommer, så sier det bare alt om det menneske eller de menneskene som kommer med disse tilbakemeldingene og ikke noe om deg som person.
Absolutt, du fortjener å være deg.
Ja, og det som du sier også, ikke sant, at det, man skal nesten bare tenke at når man får disse hatefulle kommentarene og disse ytringene, at man skal tenke stakkars deg, du vet ikke bedre.
Mm.
Jeg føler med deg. Jeg klandrer deg ikke for at du ikke vet mer.
Mm.
Fordi, men samtidig, dine holdninger bidrar til at færre tør å åpne seg opp.
Mm.
Og så tenker jeg dette her når du kommer til seksualitet også, da, og seksuell nytelse og så videre, så er det ingenting som er unormalt når det kommer til tiltrekning, altså enten man ser på porno eller av seksuelle preferanser som betyr at du er enten det ene eller det andre. Altså jeg ser jo nå bare statistikkene på salg av buttplugger da, blant heterofile menn har jo skyt i været, det har tredoblet seg typ. Ja.
Ja.
Og de fleste sexlektøybutikker og gutta sier da jeg er komo altså.
Men det er jo bare mangler, det er jo ikke punkt opp i rumpa, ja. Selvfølgelig skal jeg stimulere
så det. Liksom sånn, men det er liksom på en måte blitt noe som er sånn, ja men liker du å få noe rumpa, så er du homofil. Bare å fjerne liksom alle disse ideene om at hva du liker seksuelt har noe med din seksuelle legning å gjøre. Mm. Det kan være ting du liker å se på, det kan være ting du liker å snakke om, det kan være ting du liker å utøve i senga og bli utøvd på, men det betyr ingenting for hvem du er som person og legning. Så jeg tenker at det er derfor det er så deilig når du sier litt sånn, du har ikke tenkt noe over det liksom, du bare, det er flytende. Seksualiteten vår jeg tenker at den er flytende. At det bør vi som samfunn også tenke. At den er flytende. Jeg kunne, dette synes jeg er interessant, for jeg lærer så mye av dere, og så synes jeg det også er så skummelt å prate om, for jeg er så redd for å si noe feil, eller gi noe som setter dere i bås, eller tråkker dere på tærne, eller noen ting. Så jeg tenker at det viktigste man kan gjøre med å prate, er jo at man blir opplyst.
Absolutt, ja. Og det er jo viktig for oss også. Altså, for det første, vi kan jo ikke prate for alle andre skjeve. Sant? Vi kan prate for akkurat oss og våre følelser, så vi også kan jo trakke andre skjeve på tærne ved å uttale oss, og det er jo alltid skummelt å prate på vegne av en gruppe. Men jeg tror jo at alle som lytter til dette her forstår at vi tre som sitter i det rommet har gode intensjoner, og vår intensjon er å løfte opp og øke kunnskap og
forståelse.
Sant?
Ja.
Det er jo det som er intensjonen, og hvis folk da velger å tolke det her som at vi på noen måte tråkker feil, så er jo, det er ikke vår intensjon, det er deres oppfatning.
Ja, jeg er enig. Og nå skulle jo jeg gjerne, holdt jeg på å si, hatt sex med deg.
Jeg er veldig nysgjerrig.
Det er noen ting jeg har sagt faktisk. Det er noen ting, altså det er enda ikke for sent. Livet er ikke forbi bare fordi jeg er sammen med en mann og har to barn. Men jeg kunne ønske at jeg var, at jeg hadde mer fokus på egen seksualitet, for egen nytelse, når jeg var yngre. For alle jentene som jeg klinet med når jeg var russ og sånne type ting, det gjorde jeg jo ikke fordi jeg selv ville. Jeg gjorde det fordi jeg tenkte at gutta syntes at det var sexy. Ikke sant? Så det var liksom, jeg skulle ønske at jeg turte å utføre. Hva heter det? Er det The Box?
The Box, ja.
I Oslo? Herregud. Jeg ser på meg, da kommer jeg til å være når jeg blir 50. Da skal jeg bare kose meg.
Vi drar dit, Tonje.
Jeg vet ikke hva The Box er. Hva er det?
Det er en sånn sexklubb for jenter.
Ja.
Ja. Ah, ja. Ja. Men du behøver liksom ikke ha sex der, men man møtes, og så må man, du har medlemskap.
Utforske, se hva man liker.
Ja, altså, man kan være nakne, du kan ha på deg klær, det kan være at man bare sitter og spiller spill, det kan være at man er der for å møte noen og kline og ha sex, og så videre, men det er liksom en sexklubb kun for jenter. Og så er det jo ikke bare for lesbiske jenter, det er jo for alle jenter. Og da tenkte jeg, herregud, så fint.
Det her har ikke jeg fått med mer helt tatt. Jeg tenkte på den uteplassen i New York, The Box. Ja, skvrit.
Ja, men The Box, vet du hva? Den er det. Men nå har det vært korona sånn da. Men jeg håper at den er opp og går igjen når korona er over.
Slutt.
Vi må runde av, jenter, for dere skal få lov til å komme hjem. Lene, stakkars, du må snart på do tisse.
Det må jeg faktisk.
Men før dere går, så har min samarbeidspartner, Kondomeriet og jeg, plukket ut noen gaver til dere. Ja. Bam, 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 bam.
En Happy Rabbit.
Yes. Rabbit-vibrator Happy Rabbit Mini. Og den er ganske kraftig til å være liten. Og så har den et litt slankere design. Og så er den kortere enn den der vanlige. vanlige happy rabbiten. Men den gir en god G-punktstimulering på innsiden, og så treffer den jo da klitoris med disse kaninørene på utsiden. Så dette her en liten, ja, en liten happy rabbit. Og så skal dere jo da få... Er dere klare?
Ja,
jeg klare.
Vi venter spenning.
En
magic wand.
Ja, this is magic Bak, wand.
Den elsker jeg.
Massasjestav, Enora.
Den tar jeg.
Altså, og kondomeri sier at dette her tre-seks leketøy i ett, altså. Ja, når Lene sitter og ser på den og sikler deg.
Fordi jeg tester den litt.
Ja, for i den ene enden så har du massasjehode som kan brukes til å pirre klitoris med sine 10 vibrasjonsprogrammer, og i den andre enden så har du en bøyd stav med en pulserende pute som også har 10 vibrasjonsprogrammer. Så denne kan brukes til innvendig stimulering, altså da også stimulere G-punktet, men du kan også bruke den pulserende puten direkte på klitoris. Og så kan du bruke den i nakken også, da.
Kan Tonje ha den på innsiden, mens jeg den på utsiden? Ja! Så kan vi ha en sånn multi...
Det er jo så fint! Du, det er så fint!
Ja.
Herlighet! Og så er det jo, disse magic wandene er jo utgangspunktet laget som et sånt massasjeprodukt i stive nakker og så videre, og så har det utviklet seg til å bli sexleketøy. Og så skulle jeg til å si at det kan jo også være pirrende med vibreringer på brystvorter, men Lene, dine brystvorter...
Jeg tror kanskje de... Hold den der langt ut av mine brystvorter!
De skal få lov til å hvile litt, men her har dere jo litt snasende greier dere kan kose dere med når sexlysten melder seg. Kan hende, Lene, den blomster? Altså, jeg skal bare si, jeg var så kåt når jeg begynte å få mage. Jeg var altså så kåt, men jeg var ikke kåt på sambarnen min. Fordi at han var jo bidragsgitteren til all kvalmen og all greia. Ja. Men jeg var så kåt, jeg brukte så mye vibrator.
Gjør du det?
Så, ja, ja.
Jeg håper det kommer tilbake.
Ja, for nå er jeg på kontoret hver dag, så mye tid for seg selv.
Nå får du mye tid. Ja. Og så er det når babyen blir så stor at den begynner å sparke inni, så kjente jeg at dette veldig rart. Ja. For nå ligger jeg og kåt, og jeg har en vibrator på der, shalabais, tankene. Den gang da så jeg mye på porno. Det har jeg sluttet med nå, det en annen historie. Og så tenkte jeg bare, her ligger jeg, mens babyen sparker i magen. Altså, det var helt fucka opplevelse.
Ja, men det det jeg kjenner litt på. At det liksom sånn der, jo større jeg blir da, så det sånn, det en baby her, og så skal vi ha sex, og det... Det føles litt unnaturlig.
Men tenk på alt det positive som en orgasme gir. Da. Endorfiner, lykkehormoner, bedre søvn, livsglede, sammentrekningene som trener bekkenbunn.
Blodgjennomstrømning.
Det er så mange positive helsefordeler med sex og orgasme. Så vet du hva? Det skal du ikke tenke på.
Det er bare å kjøre på.
Det er bare å kjøre på. Babyen tenker ikke på det. Og kommer heller ikke til å huske det.
At mora
var en kåt gris.
Men,
men Tonje og Lene, tusen takk for at dere stimulerte G-punktet mitt. Og lykke til med resten av svangerskapet.
Takk skal du ha.
Tusen takk.
Og jeg gleder meg så til å se hvordan denne babyen ser.
Ja.
Med tanke på at dere har plukket ut. Hvem er det?
Den kommer til å bli den vakreste babyen i verden.
Ja, og snilleste. Absolutt. Med de mest fantastiske foreldrene. Altså, jeg tenker det garantert mange. Jeg vet at det et veldig teit spørsmål, men veldig mange spør jo skeive par om hvem er det som mannen i forholdet, og hvem er det som kvinnen i forholdet. Jeg tenker at det egentlig ikke viktig, men har dere tenkt på hva dere har lyst til at barnet deres skal kalle dere?
Jeg tror det blir mamma Tonje og mamma Lene. Det er vel det vi har snakket om.
Vi egentlig ikke, altså det tror jeg vi bare lar barnet bestemme på den måten. De sier mamma Tonje og mamma Lene.
Plutselig kan vi finne på eget navn.
Ja.
Du, det er så fint, mamma Tonje og mamma Lene.
Mm.
Herregud, ikke sant? Så enkelt. Da har vi svart på spørsmålene til de som lurte på det.
Ja.
Da runder vi av.
Ok, takk for at vi fikk komme.
Takk.
Takk for at dere kom. Ha bra!
Hei!
Eccentric people.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.